Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Повернете Крим, знімемо санкції.
Чітко провели аналогію між тим, що було тоді, і тим, що Путін зробив зараз.
Кримчани готуються до нових податків.
За пафос государственний нужно платить тепер людям із собственного кармана.
Та чому російські чиновники не можуть зупинити зростання цін на бензин на анексованому півострові?
Сполучені Штати Америки не визнають анексію Криму і вимагають повернути його Україні. Про це йдеться у Кримській декларації, яку 25 липня оприлюднив державний секретар США Майк Помпео. Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Кримська декларація для Росії не готує нічого доброго.
Сполучені Штати справді цією декларацією дезавоювали багато припущень стосовно сепаратної змови. І коли Трампу закидали, що він не говорить, не дає оцінок, чий Крим, то тепер ми бачимо не персональну оцінку 45-го американського президента, а офіційну державну позицію самих Сполучених Штатів. І посилання на декларацію Велеса 1940 року про невизнання анексії Балтійських країн, воно теж є дуже показовим, і я думаю, що це абсолютно випадкова річ, коли чітко провели аналогію між тим, що було тоді, і тим, що Путін зробив зараз.
Український політолог-міжнародник Борис Тизенгаузен погоджується, що Києву більше не варто турбуватися щодо неочікуваних рішень США на користь Росії. Водночас зазначає, що Росія не полишає спроб домогтися від Сполучених Штатів визнання анексії українського Криму.
Сейчас Россия меняет риторику и начинает проводить исторические аналогии. Топ-чиновники российские и представители внешнеполитических ведомств, они сейчас начинают проводить исторические аналогии. То есть говорить о том, что, например, вот Косово тоже так же получило независимость, то есть там тоже был референдум. То есть Россия сейчас ищет все возможные пути, чтобы легитимизировать вот этот вот референдум. Во-первых, она это делает для того, чтобы легитимизировать Крым, а во-вторых, проверяет почву, можно ли провести референдум на Юго-Востоке, то есть у нас вот на Донбассе.
А от голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко звертає увагу і на слабкі сторони американської декларації.
Це якраз одна із слабих сторін декларації. Вона не пояснює, яким чином заявлені принципи будуть реалізовуватись. Поки що політика санкцій розширюється з боку Сполучених Штатів Америки. І, очевидно, українській дипломатії треба працювати над тим, щоб це залишалося в силі. Але сама декларація не дає відповідь на питання, якими засобами невизнання будуть користуватися Сполучені Штати Америки.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Державна Дума Росії у другому читанні ухвалила законопроект про підвищення ставки податку на додану вартість. З 1 січня 2019 року ставка ПДВ зросте до 20%. Міністерство економічного розвитку Росії визнало, що підвищення ПДВ призведе до збільшення інфляції. Зростання реальних зарплат складе менше 1%. Але експерти застерігають, що насправді у першому кварталі наступного року реальні доходи населення взагалі можуть піти у мінус. Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що збільшення податків відбувається через складну економічну ситуацію в Росії і через те, що великий російський бізнес не хоче навіть в таких кризових умовах втрачати свої прибутки. Не зменшуються апетити і у російських чиновників.
Дуже багато йде затрат на так називаємо імперський проект, той же Кримський мост, який непонятно, опять же, скільки стоїв реально, то же содержання Криму і так далі. То все деньги, які тратяться із бюджету і воруються, в принципі, в таких же масштабах, а чиновники хочуть тратити стільки ж. Логічно, що то за пафос государственный нужно платить теперь людям из собственного кармана. Вот им повышают теперь налоги. Вы хотели пафоса, вы хотели картинку. Ну, теперь мы будем у вас забирать деньги на финансирование этого пафоса и картинки, потому что у нас друзья под санкциями, у нас другие люди под санкциями и так далее. Поэтому давайте скидывайтесь. Вот, собственно, вся логика российской власти.
Эксперт додав, що в анексованому Криму не варто очікувати масових протестів через підвищення ставку податку на додану вартість та збільшення пенсійного віку. Бо російська влада врахувала помилки Радянського Союзу, що не зміг захистити себе. А зараз побудовані потужні репресивні структури, що здатні придушити будь-які намагання протестів без жодних сантиментів. Російський економіст Володимир Рожанковський впевнений, що найбільше підвищення ставки ПДВ вдарить по малому бізнесу.
То, що робить малий бізнес, практично, це по ньому, звісно, в першу чергу удар. І учитывая то, що в умовах цієї затяжної рецесії малий бізнес і так-то не дуже себе хорошо чувствує, звісно, додатковий удар по ньому, пусть і Украиной, это не очень хорошее решение, на мой взгляд. И второй момент, что касается именно товаров. Товары, которые облагаются НДС, это, как правило, товары длительного пользования. И они очень нужны сейчас, потому что экономика не может постоянно за счет потребления каждодневных товаров выезжать.
Економіст зазначив, що підвищення ставки ПДВ більше вдарить по споживачам з меншими доходами, а тому від збільшення податку на додану вартість більше постраждають кримчани, аніж жителі Москви чи Петербурга.
В ефірі «Крим. Реалії».
Суди розглядають справи проти компаній, що торгують паливом в Криму. Застосовані до них санкції складають сотні мільйонів рублів, заявив керівник Федеральної антимонопольної служби Росії Ігор Артем'єв під час візиту на анексований півострів. За словами російського чиновника, після відкриття Керченського мосту Криму варто орієнтуватися на рівень цін на пальне, що склалися в центральному регіоні Росії. На його думку, навіть попри труднощі з логістикою, бензин на півострові має коштувати трохи менше, ніж у Москві. Але й досі бензин до Криму потрапляє тільки через Керченську поромну переправу. Президент Російського незалежного паливного союзу Павло Бажинов називає заходи Федеральної антимонопольної служби популістськими.
Я так розумію, що оператори в Криму просто працювали в соответствии з логікою економічною. Цей популізм, який повсеместно, бажання адміністративними методами вмішатися в ринок і як-то чогось устраїти. Ну і ще я сказав, що заявити о многомільйонних штрафах, не знати, о тому, що вони в судах, і прочі, не значить взискати.
Експерт паливного ринку Сергій Сапігін вважає, що заходи антимонопольної служби Росії насправді призведуть до підвищення цін на пальне.
Це зниження цін условне, тому що Крим працює з такою достатньо сильною сезонністю. Об'єми продаж топлива літом в рази перевищають зимні місяці. Чим сильніше будуть зажимати ціни до полуострові, тим сильніше буде зжата пружина, яка потім буде все одно розжата, тому що проти економіки не підеш, і оператори не будуть торгувати собі в убиток, значить, де-то все одно вистрілить ця ціна, вона вискочить вище, і компанія буде наверстувати упущену прибуль.
Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила в розшук екс-главу апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука. Колишнього кримського суддю підозрюють у державній зраді. Ще 11 липня 2018 року співробітники прокуратури і Служби безпеки України здійснили обшук у приміщеннях, де живе Валерій Чорнобук. За даними відомства, він ховається від слідства на території материкової України. За версією Генеральної прокуратури України, колишній голова апеляційного суду допомагав Росії представникам у переході судів Автономної Республіки Крим на російське законодавство, що призвело до анексії півострова. Валерій Чорнобук відкидав всі звинувачення у підтримці російської адміністрації і стверджував, що після подій 2014 року був змушений залишити свою посаду і переїхати до родини у місто Дніпро. За його словами, його вигнали з роботи в Криму і не видали ані трудову, ані особисту справу. А от що в інтерв'ю навесні 2014 року розказував голова апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук.
Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Мы сейчас штурмуем российское законодательство. Суды Республики Крым работают на основании первой Конституции Российской Федерации. Второе, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании ее в составе нового субъекта Российской Федерации.
Журналіст Сергій Мокрушин, що записував це інтерв'ю, стверджує, що навесні 2014 року суддя Чорнобук був активний не тільки на словах.
Чорнобук був дуже активний в дні окупації Кримського полуострова. Він лично засвідчував представлення Наталі Поклонської фейкової прокуратури Республіки Крим. Він опублікував на сайті, який знаходиться в замінній зоні gov.ua, це український правительственний, по суті, портал. Він опублікував там своє обращення к суддям, де призивали брать российское гражданство. На этом сайте апелляционного суда Крыма был уже к тому времени российский герб.
За словами журналіста, після того, як надії Чорнобука очолити судову владу окупованого Криму не сталося, суддя переїхав на материкову Україну, пішов в АТО, де прослужив 45 діб начальником лазні, а після цього указом президента України був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області, звідки був звільнений тільки в 2016 році. Начальник управління прокуратури Автономної Республіки Крим Світлана Блудова у коментарі радіо «Крим Реалія» пояснила, чому суддю притягують до відповідальності тільки за 4 роки після початку окупації українського півострова Крим.
Слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим стосовно суддів досудове розслідування не здійснюється, в тому числі і Чернобука. З червня минулого року, після того, як керівництво Генеральної прокуратури визначили органом досудового розслідування прокуратури Автономної Республіки Крим, почали проводити досудове розслідування, проводити слідчі та оперативно-розшукові дії з працівниками СБУ. І за рік ми зібрали достатньо доказів, які дали нам зараз змогу повідомити останнього про підозру вчинені особливо тяжкого злочину.
За словами начальника, притягатися до відповідальності будуть не всі кримські чиновники, але всі будуть перевірятися.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі у Криму відбувається нова зачистка.
Анексія відбулася під гаслом руського націоналізму.
Та кому вигідно руйнування Бахчисарайського палацу?
У Національній комісії України по справах ЮНЕСКО вважають, що роботи в Ханському палаці в Бахчисараї загрожують знищенням історичної культурної автентичності об'єкта. Виконавчий директор Українського національного комітету з питань пам'ятників і визначних місць ЮНЕСКО Олена Сердюк запропонувала включити його до переліку пам'яток, що перебувають під загрозою. Російські чиновники в Криму обіцяють завершити так звані ремонтно-реставраційні роботи в Ханському палаці до 15 серпня. На кінець липня роботи на даху мечеті фактично завершені, але усередині ще триває ремонт. В основному корпусі і над ним зводять металеву конструкцію, що помітно змінила подобу палаца. Ремонт і реставрацію робить московська фірма-корпорація «Атта Груп» і сімферопольська «Кірамет», що не мають ліцензій на таку діяльність. Кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Номлюк у коментарі для «Радіо Крим Реалії» зазначив, що зміни не на краще у Ханському палаці тепер помітні навіть голим оком.
Сверху, конечно, черепица новая, которая положена и которую критиковали буквально все эксперты, она, конечно, очень сильно отличается от старой черепицы, которая осталась над основным корпусом. Но самое страшное, что бросается в глаза, железная конструкция, которая возводится над основным корпусом, сетка из труб, которая возвышается над зданием, ты просто ходишь фактически в строительных лесах. Очень сложно, если честно, воспринимать этот исторический объект, когда вокруг тебя строительные леса такого огромного масштаба.
Колишній керівник Комітету Автономної Республіки Крим з питань міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков скептично ставиться до роботи російських фірм у Ханському палаці.
Нас тревожит одно обстоятельство, что есть акт подписанный. Согласно этого акта между генподрядчиком и субподрядчиком-проектировщиком, весь второй этаж признан аварийным. Точно так же, как была признана аварийным крыша ханской мечети, хотя она была в очень даже в приличном состоянии. Поэтому вот наводит, конечно, это все на ужас, что они сделают со вторым этажом главного корпуса. Если это произойдет аналогично, что произошло с ханской мечетью, то мы потеряем полностью об'єкт культурного наслідя.
Колишня керівниця Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Блялімова зазначає, що Ханський палац може врятувати від остаточного руйнування тільки консолідовані зусилля як України, так і її іноземних партнерів.
Здесь одних усилий Национальной комиссии по вопросам ЮНЕСКО, конечно, недостаточно. Это только один из рычагов воздействия. Но таких рычагов должно быть очень много. Это и позиция самого государства, и позиция Министерства культуры, и позиция национальных комитетов международных организаций, которые находятся в Украине, и КРОМ, и КАМОС, Голубой щит. Это и дипломатическое влияние, которое осуществляется посредством Министерства иностранных дел, и мнение общественности по этому вопросу, мнение науки. И вот только вот такими массированными усилиями мы зможемо щось змінити і двигатися вперед.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Віце-спікер підконтрольного Кремлю кримського парламента Рінзі Ільясов пішов у відставку за власним бажанням. До російської анексії українського півострова він був головою постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян. Місце Ільясова в президії російського парламента Криму посів Едіб Гафаров, що раніше обіймав посаду голови комітету з міжнаціональних відносин. Кандидатуру Гафарова запропонував глава парламенту Володимир Константинов. Кримсько-татарський активіст Заїр Смідляєв зазначає, що Рімзі Ільясов втратив повагу кримських татар після того, як приєднався до російської влади.
В принципе, это не первые выборы, которые были провалены Ильясовым и его командой. Им так и не удалось активизировать крымских татар, им так и не удалось заставить полюбить кнут, плетку, положение раба. Поэтому то, что крымские татары не пошли на так званые выборы в Госсовет, дальнейшие те мероприятия, которые называют здесь выборами, в том числе проходило 18 марта в этом году, активности крымских татар как не было, так и нет. Поэтому там есть две противоборствующие группировки, и, конечно, каждая пытается из них свалить вину на недостаточную активность крымских татар на других сторонников.
Український політичний аналітик Юлія Тищенко вважає, що початково Ремзі Ільясов отримав свою посаду у кримському парламенті як аванс за створення потужного проросійського руху кримських татар. Але оскільки такі намагання виявилися невдалими, його тримали на посаді заради картинки для країн Заходу.
Потом как бы связывались надежды, что определенная риторика Ильясова там относительно того, как, значит, Крым развивается и крымские татары в нем развиваются также, и как бы все прекрасно с правами человека и какие-то письма там в Организацию Объединенных Наций по этому поводу. То есть эта политика тоже не принесла никаких зримых таких имиджевых шагов.
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данило вважає, що насправді усі намагання інкорпорувати кримських татар в систему російської адміністрації Криму зазнаватимуть поразки, оскільки окупація Криму відбувалася під гаслами російського націоналізму. І в такій російській картині світу просто немає місця для кримських татар як для народу.
Анексія відбулася під гаслом руського націоналізму. І в цій картині світу дуже важко показати місце кримськотатарського народу. Знаходили заміну через релігійну ідентичність, використовуючи муфтія Аблаєва, інвестуючи ресурси в певні символічні речі, такі як будівництво мечеті, наприклад, соборне, але не тільки її. Але це знову не було замінником того фундаментального питання, що Крим анексовано на догоду імперському російському міфу, в якому кримськотатарський міф, він є конкуруючий і є упосліджений за своєю природою. Це нічого не можуть зробити, як би вони не хотіли.
Підприємство «Кременерго» до кінця 2018 року стане акціонерним товариством. 50% капіталу буде передано російським структурам. Про це 23 липня розповів голова підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксьонов. Назву російської компанії поки що не оприлюднюють через побоювання санкцій. Також Аксьонов стверджує, що новостворена акціонерна компанія отримає 9 мільярдів рублів, це майже 4 мільярди гривень, від Міністерства енергетики Росії на модернізацію електромереж. Експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар впевнений, що головна причина реформування «Кременерго» полягає у кримській корупції.
Причина достаточно очевидна. Воруют слишком много и бесконтрольно. То, что называется государственное унитарное предприятие, не должно там никого вводить в иллюзию, что распоряжается этим предприятием местная власть. И оно как бы подконтрольно для дерибана, именно местным властям. Ну, очевидно, Москву это уже достало. Вот, тем паче, когда речь идет о том, что необходимо будет бухнуть 9 миллиардов рублей в модернизацию сетей, не просто модернизацию сетей, а вообще как бы в реконфигурацию всей энергосистемы. В Москве считают, что жирно будет слишком, если львиная часть этих денег сядет в карманах местных тубильцев.
Експерт додав, що 9 мільярдів рублів виділяють на кримські енергетичні мережі тільки зараз, бо всупереч поширеній думці Росія має не надто багато вільних коштів. І у цьому випадку Москва хотіла б їх використати на конкретний проект. Директор Російського фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін вважає, що створення акціонерного товариства на базі «Кременерго» допоможе російським чиновникам залучити до підприємства приватні інвестиції, яких насправді потребує кримські електромережі.
Ключевая проблема энергосистемы Крымского полуострова в том, что распределительные сети, они очень сильно изношены. Мы видим, что постоянно есть перебои с электроэнергией, не связанные с тем, что там не хватает самой электроэнергии, а в том, что просто сети уже очень старые. Вот, и требуются действительно серьезные инвестиции, там даже не 9 миллиардов, а значительно больше инвестиций. Есть еще другая проблема с точки зрения специалистов, которые могли бы строить и реконструировать.
У січні 2015 року підконтрольний Росії кримський парламент заявив про націоналізацію приватної компанії ДТЕК «Кременерго». Керівництво українського енергохолдингу назвало так звану націоналізацію активів безпідставними діями і заявила про подачу позову до міжнародного арбітражу. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії трьома мовами – російською, українською, кримсько-татарською. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.